จ้าภาพวันที่16กรกฎาคมเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะก็ถือเป็นการที่เราแข่งหลังจากที่แข่งกัน 2-3 นัด 3 นัดแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาชนะได้ค่ะแพ้ไป 1-3 เซตทิ้งทวนสนามแรกนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองกำลังอิรักพยายามปราบปรามสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามที่ยังตกค้างอยู่ในเมืองโมซูหลังจากเพิ่งประกาศชัยชนะที่เมืองแห่งนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยืนยันว่าสหรัฐจะเพิ่มแรงกดดันต่อจีนเพื่อให้จีนบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่โจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างๆในสหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำงานให้กับรัฐบาลรัสเซียในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความหลายเรื่องนะครับหลังจากที่เพิ่งกลับจากการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เยอรมนีรวมทั้งเรื่องการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยตามด้วยรายงานเรื่องผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับการอพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับความพยายามของกองทัพบกสหรัฐในการพัฒนารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติส่งท้ายด้วยเรื่องของพลังหญิงในแวดวงฮอลลีวูดที่กำลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกองกำลังอิรักยังคงค้นหาและต่อสู้กับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามที่ยังหลงเหลือตกค้างอยู่ในเมืองโมซูแม้เพิ่งประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านี้ที่เมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักแห่งนี้นะครับทหารอิรักกล่าวว่าการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายกับกลุ่มรัฐอิสลามที่เมืองโมซูก่อนที่จะได้รับชัยชนะนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับโดยทหารอิรักต้องใช้วิธีบุกเข้าไปในบ้านแต่ละหลังเพื่อค้นหาสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามที่เชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านนั้นซึ่งบางคนมีระเบิดฆ่าตัวตายติดตัวอยู่ด้วยและใช้ในการโจมตีตอบโต้ทหารอิรักนะครับเวลานี้พื้นที่เกือบทั้งหมดของเมืองโมซูถูกควบคุมโดยกองกำลังของอิรักเหลือเพียงพื้นที่ราว200ตารางกิโล200ตารางเมตรเท่านั้นที่เชื่อว่ายังเหลือสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามซ่อนตัวอยู่ซึ่งคาดว่ามีตกค้างอยู่ประมาณ100ถึง150คนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐจะเพิ่มแรงกดดันต่อจีนเพื่อให้แน่ใจว่าจีนจะบังคับใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าแม้สหรัฐจะต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ก็จำเป็นต้องสกัดกั้นความต้องการของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธแบบโจมตีข้ามทวีปหรือ ICBM นะครับทูตเฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจำเป็นต้องกดดันจีนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 90% ของปริมาณการค้าของเกาหลีเหนือนั้นทำกับจีนและแม้ที่ผ่านมาจีนได้ทำหลายอย่างในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับจีนถือว่าเป็นทั้งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและพันธมิตรสำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนะครับจนถึงขณะนี้จีนได้กล่าวประณามเกาหลีเหนือหลายครั้งเกี่ยวกับการทดสอบจรวดขีปนาวุธของกลุ่มเปียงยางโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดมติของสหประชาชาติอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงมาตรการลงโทษที่จะนำมาใช้กับเกาหลีเหนือนะครับและในการประชุมกลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก20ประเทศหรือ G20 ที่จบลงไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางการประท้วงของผู้ชุมนุมหลายพันคน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถบรรลุข้อตกลงบางส่วนเกี่ยวกับการหยุดยิงในซีเรียและการรับปากว่าจะเร่งเจรจาการค้ากับอังกฤษนะครับแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกับอีก19ประเทศที่เหลือเกี่ยวกับข้อตกลงแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศภายใต้นโยบายอเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับในวันสุดท้ายของการประชุมประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ครั้งนี้รวมทั้งการรับมือกับผู้ประท้วงจำนวนมากซึ่งบางครั้งนั้นปะทุไปเป็นความรุนแรงนะครับเช่นการเผารถยนต์และปล้นร้านค้าในเมืองแฮมเบิร์กเจ้าหน้าที่เยอรมันคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประท้วงราว 100,000 คนเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมด้วยนะครับสำหรับการเจรจานอกรอบครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่การประชุม G20 นั้นคือการหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงโดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องของเกาหลีเหนือและการที่จีนทุ่มตลาดเหล็กของสหรัฐนะครับหลังจบการหารือกับผู้นำจีนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางกลับสหรัฐด้วยเครื่องบิน Air Force One ทันทีนะครับและในวันอาทิตย์หลังจากกลับจากการประชุมสุดยอด G20 แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความหลายเรื่องเกี่ยวกับการพบปะระหว่างตนเองกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินรวมทั้งเรื่องของการประชุม G20 ด้วยแต่ผู้นำคนสำคัญของพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรเดอร์ไบเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าตนได้กดดันประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอย่างหนักเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและว่าขณะนี้เป็นเวลาที่สหรัฐควรจะเดินหน้าต่อไปเพื่อทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับมอสโกประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันเรื่องบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐและว่าตนกับประธานาธิบดีปูตินยังได้หารือเรื่องการสร้างหน่วยงานเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเจาะล้วงข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งหรือเรื่องร้ายอื่นๆเกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาคนสำคัญของพรรครีพับลิกันบางคนอย่างเช่นวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมก็มีปฏิกิริยาในทางเย้ยหยันต่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยทันทีโดยกล่าวว่าแนวคิดเรื่องการทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะไม่ใช่ความคิดที่โง่เขลาที่สุดที่ตนได้เคยยินมาแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากทีเดียวครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวที่กรุงเคียฟของยูเครนว่าการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างประเทศทั้งสองส่วนนายรินส์พรีบรุสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็กล่าวเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เชื่อในคำปฏิเสธของประธานาธิบดีปูตินเรื่องการเข้ายุ่งเกี่ยวแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแต่ในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองเขาได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนคิดว่ารัสเซียมีบทบาทในการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแต่ตนก็คิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือประเทศอื่นได้เช่นกันและว่าอาจมีบุคคลจำนวนมากที่เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐครับในส่วนของการประชุมสุดยอด G20 นั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐและว่าตนได้อธิบายต่อผู้นำคนอื่นๆของกลุ่มประเทศ G20 ว่าสหรัฐจะต้องแก้ปัญหาข้อตกลงการค้าที่ไม่ดีที่เคยทำไว้หรือมีการเจรจาใหม่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เอ่ยถึงการทำข้อตกลงการค้าเสรีที่สำคัญระหว่างสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นซึ่งได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันหรือในเรื่องที่ว่าผู้นำประเทศอื่นอีก19ประเทศของกลุ่ม G20 นั้นไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสเพื่อมุ่งจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้อ้างความสำเร็จจากข้อตกลงกับรัสเซียเพื่อหยุดยิงในพื้นที่บางส่วนของซีเรียและได้หันกลับมาโจมตีคู่ปรปักษ์ที่สำคัญดั้งเดิมของตน นั่นก็คือสื่อมวลชนสหรัฐกับพรรคเดโมแครตเช่นเคยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่โจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างๆในสหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ทำงานให้กับรัฐบาลรัสเซียวอชิงตันโพสต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อได้ยืนยันเรื่องนี้กับวอชิงตันโพสต์นะครับโดยบอกว่ากลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้ทำงานให้กับรัสเซียแต่ยังไม่รู้สาเหตุของการลอบโจมตีครั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่ได้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดขณะที่หนึ่งในเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้คือหนึ่งในความพยายามที่จะหาวิธีเข้าสู่ข้อมูลลับในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ถูกโจมตีซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นบริษัทด้านพลังงานของสหรัฐนะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security และ FBIได้ส่งคำเตือนไปยังบริษัทพลังงานต่างๆในสหรัฐเมื่อปลายเดือนมิถุนายนโดยระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ยังไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนนั้นมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายโครงสร้างสาธารณูปโภคสำคัญด้านพลังงานของสหรัฐนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเดินทางเยือนคูเวตในวันจันทร์นี้เพื่อช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศโดยที่ผ่านมานั้นคูเวตคือหนึ่งในประเทศที่พยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนี้เช่นกันแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกาตาร์และคูเวตไปเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางดังกล่าวอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวย้ำถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อให้มีการเจรจาทางการทูตอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซาอุดิอาระเบียบาเรนสหอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและทางการค้ากับกาตาร์เมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่ากาตาร์นั้นสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและทำให้เกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทางกาตาร์ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยครับมาต่อที่ข่าวด้านภัยธรรมชาตินะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในรัฐแคลิฟอร์เนียทางภาคตะวันตกของสหรัฐกำลังเร่งดับไฟป่าหลายจุดหลังจากที่อุณหภูมิเฉลี่ยของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเพิ่มขึ้นไปสูงมากในสุดสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในรอบกว่า100ปีโดยอุณหภูมิที่นครลอสแอนเจลิสเมื่อวันเสาร์เพิ่มขึ้นไปถึง35องศาเซลเซียสซึ่งสูงที่สุดในรอบ131ปีสำนักงานอุตุนิยมแห่งชาติของสหรัฐระบุนะครับว่าคลื่นความร้อนที่รัฐแคลิฟอร์เนียในขณะนี้เป็นผลมาจากแรงกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับและผลการศึกษาชิ้นใหม่นะครับเตือนว่าภายในปีค.ศ.2100จะมีประชากรโลกมากถึง 2,000 ล้านคนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
อุณหภูมิของโลกที่อุ่นขึ้นทำให้แผ่นน้ำแข็งบนภูเขาและขั้วโลกละลายค่ะในขณะเดียวกันอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นยังทำให้มหาสมุทรร้อนขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของน้ำและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นผลการศึกษาชิ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลพบนะคะว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลในช่วง80ปีข้างหน้าค่ะและอาจถือได้ว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับทุกคนค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่าประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งจะต้องพลัดถิ่นและยากที่จะหาที่อยู่อาศัยใหม่ได้ ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ไกสเลอร์หัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษานี้เป็นศาสตราจารย์กิติคุณทางด้านสังคมวิทยาด้านการพัฒนาค่ะเขากล่าวว่าน้ำทะเลจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าจะไม่กระทบต่อทุกทวีปแบบเดียวกันและในเวลาเดียวกันค่ะ
We're going to get storms that are regular more and moreTyphoons, tornadoes, hurricanes.
เขากล่าวว่าจะเกิดพายุเป็นประจำทั้งพายุไต้ฝุ่นทอร์นาโดเฮอริเคนซึ่งจะทำให้แนวชายฝั่งได้รับผลกระทบมากขึ้นนอกจากนี้ภาวะคลื่นทะเลสูงก็จะยิ่งทำให้แนวชายฝั่งได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นค่ะศาสตราจารย์ไกสเลอร์กล่าวนะคะว่าอาจเรียกได้ว่าเป็นผลกระทบจากคลื่นทะเลสูงก็ว่าได้และน้ำทะเลที่ไหลขึ้นสู่ฝั่งจะนำเกลือไปสู่ชั้นหินอุ้มน้ำทำให้ดินในบริเวณลุ่มน้ำและที่ลุ่มแนวชายฝั่งซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นดินเค็มค่ะและยังจะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคซึ่งตั้งอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณแนวชายฝั่งในสหรัฐศาสตราจารย์ไกสเลอร์กล่าวนะคะว่าจะมีที่ดินเหลือน้อยลงอย่างมากขณะที่ประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้นเขาคาดว่าภายในปี2050จะมีประชากรโลกอย่างน้อย 9,000 ล้านคนนอกจากนี้ชายทะเลที่เป็นที่นิยมและพื้นที่สันทนาการจะถูกน้ำทะเลท่วมและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนนี้เนื่องจากที่พักตากอากาศมาอาลาโกซึ่งเป็นบีชรีสอร์ทและคลับจะถูกน้ำทะเลเข้าท่วมเช่นกันศาสตราจารย์กิติคุณไกสเลอร์ได้ร่างรายชื่อพื้นที่อื่นๆที่ไม่อยู่ในสหรัฐซึ่งเสี่ยงต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะ
บังกลาเทศ is the poster child of sea level rise. It's basically a country that is entirely on a delta.
เขากล่าวว่าบังกลาเทศเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะตั้งอยู่บนที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศและลุ่มน้ำนี้กำลังสูญเสียไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับบริเวณลุ่มน้ำโขงที่กินบริเวณ3ส่วนทางใต้ของเวียดนามซึ่งมีประชากร18ล้านคนอาศัยในลุ่มแม่น้ำโขงและพวกเขาจะต้องย้ายถิ่นลึกเข้าไปในแผ่นดินตลอดในช่วง80ปีข้างหน้าแนวชายฝั่งของประเทศจีนก็เสี่ยงมากเช่นกันค่ะไม่เฉพาะแค่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาดินยุบตัวเพราะมีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินพอดี
All along the Chinese coast there are major metropolitan developments
เขากล่าวว่าตลอดแนวชายฝั่งจีนมีเมืองใหญ่ตั้งอยู่หลายแห่งมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ทำให้พื้นดินยุบตัวลึก 18-20 ฟุตกลายเป็นปัญหาสำคัญเพิ่มอีกปัญหาหนึ่งและเขากล่าวว่าปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นในอีกหลายส่วนของโลกนะคะแต่ว่าเอเชียจะได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกและรุนแรงที่สุดค่ะเขากล่าวว่าในแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่มีความสำคัญเท่าๆกับเอเชียก็จะประสบกับภัยน้ำทะเลสูงขึ้นเช่นกันลุ่มแม่น้ำไนจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากและมีประชาชนอยู่หนาแน่นต่างจากส่วนอื่นๆของทวีปแอฟริกาค่ะประเทศเกาะบางประเทศยังเสี่ยงที่จะถูกน้ำทะเลท่วมศาสตราจารย์กิติคุณไกสเลอร์กล่าวว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่พยายามป้องกันปัญหาน้ำทะเลท่วมมานานหลายร้อยปีและกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อรับมือกับความท้าทายรอบใหม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ VOA ไทยครับต่อไปเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับกองทัพบกสหรัฐมีความคืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าวในความพยายามพัฒนารถบรรทุกแบบอัตโนมัติหรือไร้คนขับโดยวางแผนที่จะทดสอบรถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองบนถนนจริงๆในรัฐมิชิแกนนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การทดสอบรถบรรทุกควบคุมอัตโนมัติไร้คนขับบนถนนไฮเวย์ในรัฐมิชิแกนนี้จะเป็นการทดสอบบนพื้นผิวการจราจรจริงๆนะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการทดสอบกับรถบรรทุกผิวเรียบหรือ flatbed truck ในที่สุดแล้วเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้จะสามารถนำไปใช้ได้กับยวดยานทุกชนิดของกองทัพค่ะและจะช่วยปกป้องภัยแก่ทหารในสนามรบทางกองทัพบกสหรัฐชี้แจงนะคะว่าการจราจรบนถนนไฮเวย์ในรัฐมิชิแกนจะเปิดใช้งานตามปกติให้แก่สาธารณชนในระหว่างการทดสอบนี้ค่ะรถบรรทุกอัตโนมัติไร้คนขับของกองทัพบกนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์หลายตัวติดตั้งอยู่และตัวเซ็นเซอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากเป็นการทดสอบครั้งแรกทางกองทัพบกสหรัฐยังจะให้คนขับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถบรรทุกตามปกติค่ะเพื่อเกิดความผิดพลาดระหว่างการทดสอบดักฮอลโลสเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์แห่งศูนย์วิจัยพัฒนาและวิศวกรรมด้านรถแท้งแห่งกองทัพบกกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Times Herald นะคะว่าในการพัฒนายวดยานให้ขับเคลื่อนอัตโนมัติและทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยยวดยานอัตโนมัติจะต้องสามารถสื่อสารได้อย่างฉับพลันส่งข้อมูลไปและกลับอย่างรวดเร็วไปยังยวดยานคันอื่นๆที่อยู่รายรอบค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งที่การทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้จะต้องเอาชนะให้ได้คือการขับเคลื่อนไปบนสะพานคานเหล็ก Blue Water Bridge ทีมนักวิจัยกล่าวว่าสะพานคานเหล็กนี้มีโอกาสสร้างอุปสรรคต่อการทำงานของเรดาร์ในการอ่านข้อมูลและอาจทำให้ระบบอัตโนมัติเกิดความสับสนได้ค่ะกองทัพบกสหรัฐพยายามพัฒนายวดยานทางทหารควบคุมอัตโนมัติไร้คนขับนี้เนื่องจากมีการโจมตีรุนแรงหลายครั้งที่เกิดกับกองทหารของสหรัฐในอิรักและในอัฟกานิสถานค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณากลับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานที่เกี่ยวกับพลังหญิงในแวดวงภาพยนตร์ของฮอลลีวูดนะครับโดยเมื่อกล่าวถึงวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นผู้หญิงมักมีบทบาทเด่นในภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้หรือดราม่าแต่ไม่ได้รับโอกาสในตำแหน่งที่ผู้ชายประสบความสำเร็จในวงการนี้เท่าที่ควรนะครับอย่างไรก็ตามทุกอย่างได้เปลี่ยนไปจากศักยภาพของผู้หญิงหลายๆคนในภาพยนตร์หลายเรื่องที่ทลายกำแพงเหล่านั้นลงไปได้นะครับผู้สื่อข่าวเพเนโลเป้โพลูจะพาไปรู้จักกับพลังหญิงในแวดวงฮอลลีวูดและคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
I am Diana of Themyscira daughter of Hippolyta in the name of all that is good your wrath upon this world is over
ซูเปอร์ฮีโร่หญิงอย่างวันเดอร์วูแมนปล่อยพลังทั้งในภาพยนตร์และจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็กวาดรายได้ทั่วโลกอย่างถล่มทลายทะลุ653ล้านดอลลาร์สหรัฐเกินกว่าทุนสร้างไปถึง4เท่าตัวแล้วเป็นตัวอย่างของการผนึกกำลังของนักแสดงสาวเชื้อสายอิสราเอลกาลกาดอตผู้รับบทวันเดอร์วูแมนและผู้กำกับหญิงแพดดี้เจนคินส์ที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการจองเงินโดยการทุบสถิติภาพยนตร์ที่กำกับโดยผู้หญิงที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการค่ะ Wonder Woman เลือกที่จะเล่าเรื่องของไดอาน่าเจ้าหญิงบนเกาะสวรรค์เทอร์มิซิล่าเธอถูกฝึกฝนให้เป็นสุดยอดนักรบไร้พ่ายก่อนโชคชะตาจะพาให้เธอออกไปจากเกาะเพื่อหวังยุติสงครามโลกที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นให้ได้ค่ะ
I care about making the greatest Wonder Woman of all time because I love Wonder Woman and I'm a filmmaker so
สิ่งที่คุณแพทตี้เจนกินส์พยายามจะสะท้อนออกมาในภาพยนตร์ก็คือความหลงไหลในซูเปอร์ฮีโร่หญิงอันทรงพลังบวกกับศักยภาพในการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโอกาสของผู้ชายแต่แพทตี้เลือกที่จะใช้จุดเด่นของตัวละครที่เป็นผู้หญิงด้วยกันถ่ายทอดหนังแอคชั่นของผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบได้ค่ะ
I am so lucky that's Patty was the one to direct me.
ขณะที่กาลกาดอตผู้รับบท Wonder Woman รู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับหญิงคนนี้ที่มองเห็นภาพของไดอาน่าหรือ Wonder Woman ตรงกันและถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจค่ะสองพลังหญิงที่ผนึกกำลังในภาพยนตร์ Wonder Woman ได้พิสูจน์ให้ฮอลลีวูดเห็นแล้วว่าการทุ่มทุนสร้างภาพยนตร์ที่กำกับโดยผู้หญิงนั้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะและนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องเดียวที่จะถูกจับตามองในปีนี้นะคะอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์เฝ้ารอคือ The Bodyguard ผลงานรีเมคของผู้กำกับโซเฟียคอปโปล่าที่ส่งให้เธอคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและเป็นผู้หญิงคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมในเทศกาลหนังเมืองคานส์ในรอบ71ปีด้วยค่ะ
Give me the key
You know I'd get in trouble for that
The Big Guy ดัดแปลงจากนิยายกอติกเรื่อง A Painted Devil ของโทมัสพีคาลินแนนและเคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วเมื่อปี1971 เล่าเรื่องราวยุคสงครามกลางเมืองของสหรัฐที่ทหารบาดเจ็บหนักเข้าไปขออาศัยในโรงเรียนประจำสำหรับผู้หญิงทหารนายนี้กลับใช้เสน่ห์หวานล้อมพวกเธอให้อิจฉาริษยากันเองก่อนที่พวกเธอทั้ง7จะไหวตัวทันและร่วมมือกันแก้แค้นอย่างเจ็บแสบค่ะ
From the male point of view, the soldier's point of view of this woman's world, and I thought it would be so interesting to go back and find the book. And
Sophia บอกว่าภาพยนตร์ต้นฉบับนั้นถูกถ่ายทอดโดยมุมมองของผู้ชายเล่าเรื่องผ่านบทบาทของทหารที่เป็นตัวละครนำแต่เธอเลือกจะดัดแปลงบทภาพยนตร์ที่สะท้อนมุมมองของผู้หญิงแทนค่ะนอกจากผู้กำกับหญิงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงระดับแม่เหล็กทั้งคอลินฟาร์เรลผู้รับบทจอห์นแมคเบอร์นีในทหารที่ได้รับบาดเจ็บนิโคลคิดแมนมารับบทมาธาฟันส์เวิร์ธคุณครูของโรงเรียนประจำสตรีรวมทั้งนักแสดงมากความสามารถอย่างคริสเตนดันส์และแอลแฟนนิงค่ะอย่างไรก็ตามนักแสดงมากฝีมืออย่างนิโคลคิดแมนกลับเห็นว่าผู้กำกับหญิงในฮอลลีวูดนั้นมีเพียงแค่หยิบมือที่จะได้รับโอกาสทั้งที่มีความสามารถเพราะเมื่อปีที่แล้วมีเพียง 4% ของผู้กำกับหญิงที่ได้กำกับหนังฟอร์มใหญ่เท่านั้นค่ะ
Still only 4% of women directed I thinkThe major motion pictures of 2016.
ซึ่งอาจต้องฝากความหวังให้กับโซเฟียคอปโปล่าที่นำพาภาพยนตร์ The Bigout คว้ารางวัลในเทศกาลหนังเมืองคานส์และความสำเร็จของภาพยนตร์ Wonder Woman ที่จะเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับผู้หญิงที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทอันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในฮอลลีวูดในอนาคตอันใกล้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แม้รายงานคุณนี้ที่การน่าสนใจมากทำให้เรานึกได้ว่าทำไมผู้กำกับส่วนมากถึงเป็นผู้ชายไม่ค่อยมีผู้กำกับผู้หญิง
ใช่
มันเป็นงานที่ผู้หญิงไม่ชอบทำหรือทำแล้วไม่ถนัดหรืออย่างประกวดหนังสั้นประกวดทำคลิปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
ครับ
ผู้หญิงก็ทำเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงแต่ว่าเมื่อพูดถึงหนังหรือภาพยนตร์ในบ้านเราก็นับชื่อเป็นผู้หญิงแทบจะนึกไม่ออกเลยนะคะยกเว้นผู้กำกับละครในละครในโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีผู้หญิงอยู่เป็นจำนวนหนึ่งทีเดียวแต่ภาพยนตร์หรือหนังโรงเนี่ยแทบนึกไม่ออกเลยนะคุณทรงพ
จน์ใช่ครับในฮอลลีวูดก็น้อยเช่นกันนะฮะและยิ่งผู้กำกับผู้หญิงที่เรียกได้ว่ามาอยู่แถวหน้าของฮอลลีวูดเนี่ยนับมือได้เลยว่ามีไม่กี่คนยิ่งพวกที่คว้ารางวัลออสการ์รางวัลใหญ่ๆได้นี่ยิ่งน้อยมากคือก็คงคล้ายๆกับอีกในหลายๆวงการนะครับทางการเมืองทางธุรกิจหรือแม้แต่วงการกีฬาก็เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ค่อนข้างมากนะฮะก็แล้วแต่วงการไปอย่างในวงการฮอลลีวูดแม้ช่วงหลังๆผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้นในหลายหนังหลายเรื่องทั้งในที่เป็นนักแสดงนำหรือว่าผู้กำกับแต่เมื่อพูดถึงรายได้ระหว่างดาราชายกับดาราหญิงก็ยังห่างกันมากอย่างคนที่แสดง Wonder Woman คือเกาล์กาดอตเนี่ยนะฮะค่าตัวที่แสดงหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงเรื่องนี้ได้เป็นแค่หลักแสนในขณะที่ซูเปอร์ฮีโร่ชายอย่างเช่นที่แสดงในพวกเป็นไอออนแมนโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เนี่ยเขาได้กันเป็นหลักล้านหรือว่า10ล้านก็มีการพูดถึงประเด็นนี้พอสมควรว่าผู้หญิงยังค่อนข้างแตกต่างในหลายด้านรวมทั้งเรื่องของรายได้ด้วย
ค่ะอย่างวงการกีฬาแม้พูดถึงเรื่องรายได้วงการกีฬาก็มีเรียกร้องกันเป็นพักๆและก็สำเร็จกันในหลายครั้งเหมือนกันนะคะในแง่เวลาไปแข่งขันแล้วของเงินรางวัลเนี่ยผู้หญิงก่อนหน้านี้ผู้หญิงจะได้น้อยกว่าผู้ชายแต่ตอนนี้ได้เท่ากันในรายการใหญ่ๆแล้วนะคะ
เทนนิสนี่เห็นได้ชัดใช่ไหมฮะว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียง
ใช่ก่อนหน้านี้คือผู้หญิงเล่นอย่างแกรนด์สแลมเนี่ยอย่างวิมเบิลดันที่แข่งอยู่แกรนด์สแลมผู้หญิงเล่น2เซตนะคะชนะ2ใน3ผู้ชายต้องชนะ3ใน5ผู้ชายก็เลยมองว่าเป็นความชอบธรรมที่เขาจะได้รางวัลมากกว่าเพราะเขาลงแข่งเยอะกว่ายาวนานกว่าแต่ผู้หญิงก็บอกว่าเอาก็เป็นความเท่าเทียมเป็นจริยะผู้หญิงที่กำหนดมาแบบนี้แล้วก็ จะมาแสดง ความแตกต่างกันด้วยเรื่องเหล่านี้ทำไมอะไรเหล่านี้เป็นต้น
ครับแต่ว่ากีฬาบางชนิดก็ยังห่างกันมากอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟหญิงรางวัลเงินรางวัลยังน้อยกว่ากอล์ฟผู้ชายมากนะฮะ 10% เท่านั้นรู้สึกหลังคือน้อยกว่า 10% ของเงินรางวัลที่ผู้ชายได้รับดังนั้นยังมีความแตกต่างมากในอีกหลายๆประเภทกีฬา
ค่ะ
ครับผม
เพราะฉะนั้น